Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju, moje ime je Senka Miloš.
Radio Sputnik.
Često volimo da kažemo da je Beograd svet, ukazujući na bogatstvo njegove kulture i kosmopolitizam, koji su nesporni. Međutim, Beograd, odnosno tadašnja Jugoslavija, zaista su bili centar sveta samo jednom, u septembru 1961. godine, kada je u prestonici održan prvi samit nesvrstanih zemalja. O pripremi, samom događaju i pozitivnim posljedicama koje je imao na budućnost naše zemlje u napetom vremenu hladnog rata i narednim decenijama, razgovarat ćemo sa čovjekom čiji je otac direktni učesnik, odnosno organizator ovog velikog događaja. Moj gost je reditelj, jedan od najcenjenijih teoretičara vizualnih medija u svetu, gospodin Stanko Crnobrnja. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Kako je stvoren pokret nesvrstanih? To je naslov knjige koju ste napisali, koja je nastala na osnovu dnevničkih beleški vašeg oca, iz koje čitaoci mogu da saznaju za dramatične i do sada nepoznate događaje koji su prethodili stvaranju ovog pokreta, u koji se tokom godina uključilo više od 100 država.
Tako je. Ja sam nekim papirima s mog oca Bogdana Crnobrnje naišao na jednu malu, skoro neprimetnu sečnicu i kad sam počeo da je čitam, ja sam shvatio da, da su to njegove dnevničke beleške baš iz 1961. godine, kada je on postavljen na mesto generalnog sekretara predsjednika Republike. Sa glavnim ciljem da predsjednik Tito, Koča Popović, tadašnji ministar inostranih poslova i moj otac u stvari pripreme i organizuju i sprovedu prvu konferenciju nesvrstanih. Znači, to je bio zamašan na veliki posao. Prvenstveno diplomatski, politički, organizacioni. U svakom nivou je tu bilo nepoznato jer se prvi put tako nešto i dešavalo. I ja sam iz tih dnevničkih beleški bio u stanju da osjetim malo te energije, emocije, duha vremena, načina razmišljenja, pa i načina rada svih tih ljudi i glavnih aktera koje sam sad spomenuo. A istovremeno to vreme sam radio neke projekte sa Muzejem Jugoslavije i stekao sam uvid u njihovu izuzetno bogatu arhivu digitalizovane fotografije. Znači, to često zovu Titova arhiva, ali to je preko 200.000 fotografija koje se nalaze na jednom mestu. Ja sam shvatio da je taj dnevnik u stvari meni omogućava da ja nađem konkretne fotografije baš onoga što dnevnik spominje. I ja sam onda krenuo jedan multimedijalni projekat koji je se na kraju manifestuo kao knjiga koja danas može da bude već pred čitaocima, koju ćemo promovisati 15. novembra zvanično, ali koja je u stvari, čini mi se, nam prvi takav poduhvat u našem izdavaštvu koji jednu dokumentarnu građu dovodi u direktnu vezu sa drugom dokumentarnom građom, jel tako? I na taj način gradi jednu treću situaciju koja je u stvari i interpretacija tih događaja. Tako sam ja želao da buduće generacije, a i za sadašnje mlade generacije, ostavim jedan dokument da je na jednom mestu mogu da steknu utisak o tom vremenu, o tom događaju i o tim ljudima.
Pričat ćemo još o samom konceptu ovog izdanja. To što ste pronašli dnevnik je uzbudljivo gotovo koliko i sama činjenica da je vaš otac učestvovao u organizovanju jednog ovako velikog događaja. Tito je vašem ocu Bogdanu dao zadatak da kao ambasador u Indiji ubedi Nehrua da uđe u pokret nesvrstanih, što je vašem ocu i uspelo. Da li je ikada pričao o tome? Da li ste nešto o tim razgovorima sa Nehruom našli u njegovim beleškama? Moramo da na početku kažemo u kakvoj situaciji se svet tada zapravo nalazio.
Da, naravno, to je bila jedna od velikih dramatičnih situacija, upravo ta 1961. godina je strahovito uzbudljiva i preprosta prepuna vrlo, vrlo teških međunarodnih incidenata. Vi znate da je tada bila takozvana kubanska kriza, svet je bio pred ivicom atomskog rata, ali istovremeno je tekla stalno berlinska kriza, gde se takođe u gradu Berlinu u Nemačkoj su se sučeljavala dva sistema, komunistički Sovjetski savez sa blokom svojim i NATO pakt sa Amerikom na čelu, su se sučeljavali upravo u gradu Berlinu. I to je bila jedna velika, vrlo važna tema, jer je i tu dolazilo do stalnih varnica, pa čak i oruženih malih incidenata na granici. Ljudi su bežali iz istočne Nemačke u zapadno, tako da je svet bio strahovito naelektrisan zbog toga što su se dva velika bloka stalno susretala. Na ivici je bio konflikt koji je oružan, svi su naravno želi da ga izbegnu, ali su se svi strahovito mnogo plašili da do tog konflikta stvarno i ne dođe. U svemu tome, na planeti je postoji ogroman broj zemalja koje su se upravo u tom vremenu, 50-ih, 60-ih godina, oslobađale od kolonijalizma. Mnoge od njih su stotinama godina bile pod robovskom, faktički nekom organizacijom života, i taj proces oslobađanja zemalja širom sveta, pogotovo u Aziji i Africi, je takođe oslikavao tu jednu energiju koja je bila ogromna, ali koja je pretila da se nekako blokovski potpuno samelje, je li tako? Tako da je taj trenutak u istoriji bio i vrlo zanimljiv, zato što su lideri pokreta nesvrstani, znači upravo Nehru, Tito, Naser i Sukarno shvatili da ta ogromna slobodarska energija ne može biti dobro artikulisana i sprovedena ako se odmah priklone nekom od dva bloka i samo pojačaju te tenzije, nego su pokušali da nađu jednu platformu slobode i zajedništva i među državnog nekoga komuniciranja koje je ravnopravno, što je vrlo bitno.
Šta kaže vaš otac za Nehrua?
Moj otac je jako uvažavao Nehrua, a i ja sam i napisao u uvodu ovu knjigu da je pored Koče Popovića, Nehru bio jedan od mojih mladalačkih, kako kažem, idola. Jer to je bio jedan prvo gospodin iz jedne vrlo visoke kaste indijskih aristokrata, i on je na zapadu i vaspitan, i on je bio istovremeno i revolucionar. 12 godina ukupno je proveo u zatvorima britanskim, znači pa ste 12 godina u britanskim zatvorima i tako dalje, ali nikad nije poklekao upravo u toj ideji da oslobodi indijski narod. Govorimo o 900 miliona ljudi. I on je posle Gandija prvi, naravno, koji je zaslužen za oslobađanje tog velikog naroda. I moj otac imao ogromno strahopoštovanje prema njemu, a i istovremeno je uspeo da se s njim privatno sprijatelji, tako da ja imam niz slika gde kao malo dete, tu je majka, tu je Nehru, tu je otac, i to je jedna porodična situacija. Je tako, tako da je Indira Gandhi, koja je, znači, u direktnom srodstvu sa Nehrom, takođe bila naš porodični prijatelj, i ja sam od uvek, od svog najranijeg detinjstva, u tu porodicu gledao kao, kako kažem, neki ideal. Iako je ona imala strahovito dramatičnu porodičnu istoriju, znači ginuli su atentatima, bili su pre vremena isečeni u svojim političkim aktivnostima i ciljevima, i to je jedna u stvari nesrećna porodica, ali za indijsku kulturu, pa i za svet i za politiku naravno, vrlo, vrlo važna, pogotovo oličena u samom Nehru, koji je bio izvanredno kompleksna ličnost, i on je pisao i političke traktate, i jedan vrlo, vrlo sjajan državnik.
Malo je poznato da je vaš otac, sada bismo mogli da ga nazovemo producentom tog velikog događaja. Uglavnom se pominje Branko Pešić kao tadašnji gradonačelnik Beograda, koji je prosto morao da pripremi grad za tako veliki priliv važnih ljudi i televizijskih ekipa. Koliko ste vi tada imali godina i da li vam je bilo jasno šta se dešava?
Ja sam rođen 1953. godine, pa sad vidite, ja sam bio đak prvak, recimo, ili tako drugi razred, ali ja sam bio potpuno svjestan toga što se tu dešava, zato što je Beograd zaista bio u jednom užurbanom, u jednom velikom menjanju, da kažem, opisa i lika. Uvodila se rasveta nova, nova telefonija, televizija je postajala bolja, opremao se aerodrom Beograd, opremao su se ulice i tako dalje, tako da smo mi kao deca bili svesni nečega velikog što se sprema u Beogradu, i mi smo svi kao deca prosto bili onako zatečeni tim događajem, tom veličinom događaja, iako nismo shvatali naravno političke dimenzije, dimenzije toga smo shvatili da se u našem gradu dešava nešto izuzetno interesantno, bar za nas djecu, jer su svi oni dolazili, Makarios obučen kao što jeste kao pop, Afrikanci kao Afrikanci, ima u knjizi jedna slika princa od Jemena koji sa jataganom došao zakačenim, tako to je bila ta jedna kao za nas djecu kao jedna bajkovita, jedna filmska storija koja se pred nama odvijala i Tito sa njegovim velikim tim državničkim šarmom i tim njegovim načinom kako je umeo da vlada situacijom i tako dalje i tako dalje. Za nas, za djecu, je to bilo stvarno fascinantno i ja se toga jako dobro i ovako jasno sećam cele te konferencije kao nekog izuzetnog događaja.
Muzej istorije Jugoslavije je prepoznao vašu želju i važnost izdavanja ovakvog dela. U knjizi je više od 250 fotografija, priloga koji zapravo, kao što ste rekli, ilustruju svaki dan dnevnika vašeg oca. Moram da kažem da knjiga ima gotovo 300 strana. Istoričari će se najviše obradovati. Kažite mi, koje ćemo fotografije vidjeti ekskluzivno?
Pa ja mislim da tu ima preko, ukupno ima 250 i nešto fotografija, ali preko 200 fotografija su prvi put objavljene u ovoj knjizi. Nikada ranije nisu objavljene, a pogotovo ne u knjigama, možda su bile negdje pri nekoj izložbi, ali i to je vrlo retko. Tako da mi imamo fotografije od ranog tog prvog dela stvaranja Nesvrstanih, kad je moj otac bio ambasador u Indiji, kao što ste spomenuli, kod Nehrua. Znači imamo iz tog vremena ekskluzivne fotografije Nehrua, na primjer u razgovoru s mojim ocem, koje su potpuno skoro privatne, ali mi tu čitamo taj odnos između tih ljudi, pa sve do fotografija dolaska Nixona u Jugoslaviju kao prvog američkog predsjednika koji posjećuje socijalističku Jugoslaviju, a tu također posjet organizovao moj otac i to mu je bio i diplomatski zadatak da se desi ta posjet. Tako da mi imamo preko, u stvari, 3-4 decenije i više pokrivene nekim fotografijama koje su vezane sve i ukrštene kroz taj događaj konferencije na, saka zbog nekog razloga. Tako da ekskluzivna fotografija, na primjer, ima sa sastanka, trojnog sastanka između Tita, Nasera i Nehrua. Posle konferencije je došlo do sljedeće situacije. Evo šta je ekskluzivno. Sljedeća situacija je bila ta da Naser hitno moli Tita i Nehrua da dođu u Kairo zato što se njemu raspada država koja se zvala u tom trenutku Ujedinjena Arapska Republika. Mi smo to zvali UAR, sećate se. Ona je bila sastavljena iz Egipta i Sirije. Ovo je današnje Sirije. Međutim, kao posljedica tog velikog publiciteta i političkog i medijskog koje je konferencija dobila i sam pokret Nesvrstanih, neke su se, mehanizmi su se pokrenuli, sile su se pokrenule i 3 mjeseca kasnije ta se država raspada. I ovaj zove ekskluzivno Tita i Nehrua da mu pomognu oko tog događaja. I mi imamo fotografije ekskluzivno sa njihovog sastanka gdje vi vidite ta lica u jednom tragičnom izrazu. Jer ovaj čovjek ostao bez pola države preko noći. Onda imamo ekskluzivne fotografije, recimo s ostrva Vanga, privatnog maltene, danas bi se to rekao privatnog, tada je sve bilo društveno vlasništvo, gdje je Tito boravio vrlo često i provodio svoje godišnje odmore, ovaj, po više mjeseci, gdje imamo fotografije, vi ste vidjeli kako Tito vozi patrijarha Germana u onom svom nekom malom vozilu koje je na struju, je tako, i iza još dva popa sede, i to je jedna prosto onako za današnje vrijeme prosto neobična, neverovatna fotografija, on sa kravatom i tako, a sve se dešava u eksterijeru.
Prosto nije bilo vrijeme da ta fotografija ode u javnost.
Nije bilo vrijeme da ode u javnost. I takvih ima niz fotografija, ali ekskluzivna fotografija također gdje mi vidimo gdje se on pozdravlja sa preživjelim borcima rasnikovog odreda u civilu su svi i tako dalje, onda ekskluzivne fotografije gdje on uručuje lično orden Veljku Vlahoviću, na primjer Jovanu Veselinovu i tako dalje. Imamo recimo ekskluzivne fotografije iz plavog voza, iz interijera plavog voza, iz interijera tog DC-3 aviona i tako da, znači, mogao bi zaista da nižem i nižem fotografije koje nikad nisu viđene, a koje, kao što narod kaže, svaka slika govori 1000 riječi, tako vi možete da studirate i da ih dovedete u vezu sa pratećim tekstom i da dođete do nekih svojih sopstvenih utisaka i zaključaka o tome šta, kako. Vi ste dobro rekli, mnogo govori taj Titov govor tela, tako, njegov način izražavanja, a i svih oko njega. Tako da vi čitajući jednu fotografiju vidite i te odnose, vidite i to kako je i vrijeme bilo i malo kako su ljudi delovali, kako su to bile ličnosti i šta iza toga svega stoji.
Slušaoci će deo fotografija iz vaše knjige moći da vide i na našem sajtu na adresi rs.sputniknews.com.
Slušate Radio Sputnik.
U emisiji Sputnik intervju sa Stankom Crnobrnjom pričamo o njegovoj knjizi Kako je stvoren pokret Nesvrstanih. Državnici 25 zemalja došli su u Beograd. Svet je pod pretnjom hladnog rata i nuklearnom naoružavanju. Oni su se založili za mir, za borbu protiv imperijalizma, kolonijalizma, za borbu protiv rasne diskriminacije. Iz sadašnje perspektive, ovi događaji se čine više protokolarnim. Kada gledamo, recimo, sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ne osjeća se stvarna želja da se nešto promeni. Da li uopšte možemo da poredimo ovaj događaj sa bilo kojim danas? Spomenuli ste Siriju, pa eto, dobrog povoda.
Pa ja mislim da to je izvanredno dobro pitanje, jer tokom tih decenija upravo su te razne međunarodne i politički akteri radili na tome da se događaje ovakve vrste ne događaju više i da ne budu toliko istorijski važni. Zašto je taj događaj bio u stvari početak jednog pokreta koji u sebe posle uključio preko 100 država ovoga sveta. Na kraju ove knjige ja dajem mapu danas kako izgleda svet nesvrstanih i vidite da je to u stvari prostorno jedan ogroman komad planete Zemlje. Znači, taj moment u Beogradu tog septembra 1961. godine je pokrenuo nešto što nije uopšte bilo očekivano u istoriji. On je potpuno kontra očekivanjima nekih istorijskih tokova pokrenuo jedan proces koji dan danas nije ni zaustavljen ni uništen, on je samo promenjen. Ali razne političke, kako da kažem, okolnosti i sile su doveli do toga da takvi događaji, iako kažem ne može ih biti, ali da slični događaji ne mogu imati tu težinu istorijsku kao što je taj imao. Upravo su te kočnice ugrađene. I upravo ste vi izuzetno dobro istakli, recimo, sjedinjenje Ujedinjenih nacija i tih najviših tela Ujedinjenih nacija, koliko je ono dovedeno, u stvari relativizovano, upravo zato što se međunarodno pravo, da ne ulazimo sad u velike detalje i tehnike, ni izdaleka nije poštovalo, a u to vreme se poštovalo upravo taj balans sila. Danas kad imate jednu veliku supersilu koja smatra da ima pravo da globalno vlada, vi imate jedan drugi odnos, znači ona hegemonistički gleda na sve što nije u njenom toku, tako da vi danas imate jedno degradiranje međunarodne komunikacije na ravnopravnom nivou, nego imate u stvari forsiranje komunikacije na neravnopravnom nivou.
Nekako se čini da je tada bilo i više samopoštovanja. U Beogradu su se okupile zemlje Evrope, Azije, Latinske Amerike, čiji su predstavnici došli jer su smatrali da se pitanje rata i mira ne tiče samo najvećih sila i da oni zaista mogu nešto da promene.
Upravo tako, to ste izvanredno dobro primetili i iz samog dnevnika će se vidjeti koliko je jedno samopouzdanje Tita i ljudi oko Tite, koliko su oni uvereni da rade jednu dobru stvar za celu planetu, za sve ljude ovog sveta i koliko oni imaju pravo u stvari da zahtevaju tako to neko prekidanje tih oružanih konfrontacija, tog zveckanja oružjem i koliko je velika stvar poželiti mir i raditi na tome da se mir ostvari i održi. Tako da je to bilo vreme ljudi koji su prošli kroz ratove, prošli su kroz revolucije, oslobodili su neke svoje čitave narode, kao što sam rekao, Nehru 12 godina u zatvoru, Tito 5-6 godina u zatvoru, Sukarno 4 godina u zatvoru, su sve ljudi koji su prošli ozbiljne životne, da kažemo, prepreke i glava u torbi mnogo puta u životu i tako dalje, koji su znali da cene jednu i drugu stranu i koji su znali da te dve strane pročitaju onako kako jeste u tom istorijskom trenutku i da probaju da nađu, kao što sam rekao, to je prolaz kroz klanac, prosto jedan klanac koji je bio tu, da izađu u jednu teritoriju koja bi im dala slobodu da stanu na noge kao nove države, kao mlade države.
Da li nas, s obzirom na situaciju koju imamo na Bliskom istoku i nove podele unutar svetskog poretka, očekuje period kada će biti potreban pokret sličan ovom, pa kad je već vreme za to? Pitanje je zapravo koliko je takav pokret realan i u kojoj formi? Malo je poznato da pokret nesvrstanih i dalje postoji. Od Republika bivše Jugoslavije samo je naša zemlja članica. Posmatrači su Bosna i Hercegovina i recimo Crna Gora koja sve čini da bi ušla u NATO.
Upravo ta je situacija se desila u nazad od postavljanja same ideologije, ako tako kažemo, pokreta nesvrstanih i same prve konferencije. Ona je sama izazvala toliko reakcija često negativnih u blokovskom svetu, ali toliko pozitivnih reakcija u nesvrstanom svetu. I to, recimo, naša javnost, pogotovo mlađe, nisu svesni koliko je u tom nesvrstanom svetu ta čitava ideja još uvijek živa. Danas su geopolitičke okolnosti, kao što svi vidimo, jako složene i krajnje netrpeljive. Netrpeljivost je, ako možemo tako da kažemo, neka opšta odrednica ovoga vremena, jedna ishitrena reakcija na drugoga i tako dalje i tako dalje. I mi smo stalno opkoljeni ratovima raznih vrsta, tako da ta ideja nikada, ona neće nikada nestati. Samo je, kako kažem, važno pročitati spremnost različitih naroda i različitih društvenih sistema, jer to da naglasimo, taj pokret nije bio ideološki, znači u njemu su bile i carevine i monarhije i republike i diktature.
Ideologija nije bila važna.
Nije ideologija bila presudna za to, nego je upravo bio taj osjećaj potrebe da svi zajedno pokušaju da prvo komuniciraju kao ravnopravni, a onda da polako te tenzije smanjuju koje su svetu bile veliki, koje su dan danas veliki. Naravno, u tome se nije uspelo. Uspelo se u komunikaciji, saradnji u jednoj velikoj meri, ali se nije uspelo u smanjivanju tenzije, jer to je izgleda jedna vrlo teška, čak možda i nemoguća misija za svaku generaciju, pa i za ovu koju mi, ili za svako vreme, pa i ovu koju mi sada živimo. To je vrlo težak zadatak, ali ta želja, ideja da narodi među sobom komuniciraju u miru i slobodi neće nikada nestati.
A zar vam se ne čini da smo mi na istom kursu? Nebitna je činjenica što smo i dalje u pokretu nesvrstanih, koji nažalost nema nikakav značaj. Da li vam spoljna politika Srbije, na kojoj insistira premijer Vučić, da li vas ona podsjeća na politiku pokreta nesvrstanih?
Pa znate, ona podsjeća utoliko što je evidentan jedan napor, prosto jedna želja da se nađe taj jedan samostalan put u kome niko neće dirati, jel tako? To je mnogo teško danas da se uradi, a prosto je to je neka izgleda neminovnost istorije da na ovim prostorima, na ovom terenu bivše Jugoslavije, opcija za takvu politiku je skoro se nameće sama od sebe, iako, kao ste rekli, Crna Gora pred NATO, Hrvatska je u NATO paktu, okružena je Srbija NATO članicama i tako dalje i tako dalje, i sad ta želja da ostane neutralna prosto izgleda kao neka opet nemoguća misija, ali taj put kojim je sad krenula politička elita Srbije ka nekoj neutralnosti je težak, ali mislim da zbog upravo istorijskih okolnosti je jedini mogući. Jedini mogući u ovom trenutku je taj put da se istraje i u tome podsjeća jako na to vreme 60. godina kada je Jugoslavija bila ne neutralna, nego nesvrstana, jel?
Tako da... Govorimo sad o zvaničnoj politici vladajuće partije
da,
u Srbiji.
Da,
a šta mislite, kako bi u ovim uslovima savremena desnica prihvatila ideju nekog novog pokreta nesvrstanih? Da li se naše desničarske grupe i partije razlikuju u tom pogledu u odnosu na desnicu na zapadu?
A znate kako, to ono što je karakteristika ovog postmodernog vremena, tako da kažemo, odnosno 21. veka, ne samo u politici, nego uopšte u društvu, jeste opšta zamena teza. Tako da vi danas i ono što se proglasi za desnicu, to se u stvari negdje sastavlja sa nekom ultraradikalnom levicom u mnogim tačkama. U mnogim temama i levica i desnica su potpuno sinhrone. Tako da vi imate jedan, ono što bi rekao jedan veliki engleski savremeni mislilac, imate radikalni centar vi imate u stvari sad. I to je pitanje koje treba naši slušalci da razmatraju. Šta radi taj radikalni centar, taj mainstream koji je mnogo više radikalizam nego levica i desnica? Ali radikalizam je u tim svojim političkim odlukama i namerama, a i dejstvima koje su krajnje negativne za većinu čovečanstva. To je ta sredina koja pripada jedan Clinton i kome istovremeno pripada i Le Pen. Pazite, da se tu ne varam. To je ta, kao desnica, ali svi su oni unutra podsvrstani, znači ta levica i desnica u tom radikalnom centru.
Da se vratimo na vašu knjigu, pripremajući se za emisiju, gledala sam snimke samita. Ono što je čudno iz ove perspektive, svi su pušili u skupštini, u sadašnjoj skupštini Srbije. To je davna 61. Tehnologija je napredovala, ali moram da priznam da taj video izgleda odlično, da se ekipa RTS-a vrlo brzo snašla sa novom opremom. Šta vi mislite o praćenju tog događaja kao profesionalac? Jesmo i time uspeli svetu da pokažemo našu ozbiljnost?
Ja mislim da i jesmo. Ja mislim da je to bilo jako profesionalno urađeno. Televizija Beograd je zaista bila od samog početka jedna vrlo, vrlo profesionalna ustanova koja je uvek prednjačila i tehnološki, a i programski, i pokušavala da dostigne neke etalone kvaliteta i tehnološke razvijenosti. Istovremeno, nemojte zaboraviti da smo mi imali jednu svetski uticajnu agenciju koja se zvala Tanjug. Nažalost, opet u ovom vremenu moramo da konstatujemo da je ona nasilno ugašena. Jeste zakonom, ali nasilno. Tako da je ta agencija u sprezi sa našim drugim medijima, prvenstveno Politika, Borba, Radio Beograd, koji moramo da spomenemo kao izuzetno važan medij, uticajan za to vreme, koje je prenosio i Radio Jugoslaviju također, koji su znači taj događaj prenosili i u domaću i u svjetsku javnost potpuno profesionalno, ažurno, kvalitetno, nepristrasno i ono što je najvažnije na vreme, tako da je Beograd dobio na publicitetu, Jugoslavija dobio na publicitetu, osim samih ovih ideja i tako dalje. Mislim da je tada Beograd možda prvi put izašao na svetsku mapu u punom tom smislu reči, jer su tad za njega saznali neki ljudi u Kambodži, neki ljudi u Keniji, neki ljudi u Južnoj Africi, u Argentini, u Čileu. Znali se za Jugoslaviju, znali se za rad, znali se za Tita, a za Beograd se malo znalo u tim svetskim razmjerima. Tako da i u tom medijskom u smislu to bio događaj koji je mnogim ljudima u svetu približio i Beograd i Srbiju i Jugoslaviju i ljude kakvi su, mnogi ljudi nisu ni znali da su to Belci ili su to Crnci, znate, mislim, kakav je to narod i tako da je, onda se to otkrilo.
Pored tih važnih sastanaka u zgradi Skupštine, delegacije su se susretale i u Palati Federacije, koja je također bila specijalno pripremljena za taj događaj, ali jednako važni su bili i ti neformalni sastanci, odnosno prijemi o kojima može cela knjiga da se napiše. Šta vam je otac o tome pričao i da li je uopšte podelio te informacije u dnevniku ili s vašom majkom? Ona se, koliko znam, odrekla karijere da bi bila njemu podrška.
Jeste,
najvažnija.
Tako je. U dnevniku možete se vidi to što ste rekli iza scene, kako se su sve neke stvari dešavali. Znači, Titu je bilo jako važno da Nehru, koji je i tada imao jako velike pritiske, ne popusti i ne napusti konferenciju. Pa se do te mere to bilo dramatično da je on imao pritiske da napusti u svet konferenciji i uspeli su upravo tim sastancima iza scene i tim nekim sitnim štepama, što bi se reklo, da ga sačuvaju, da bude tu i da bude konstruktivan, što je jako bitno, i da prihvati sve glavne ove odrednice te nove organizacije. Znači, ima u dnevniku, otac kaže, ja sam u 12 sati noću išao kod Sukarna da sa njim razgovaram, da sutradan dođe kod Tita pa da njih dvojica, trojica dogovore to, to i to. Ja, tako da vi vidite da i u toku konferencije oni ne spavaju, oni rade sve vreme, uzajamno se na neki način podstiču ili pokušavaju da fokusiraju pažnju na određene momente koje treba rešiti, jer je konferencija mogla da traje samo 5 dana iz logističkih razloga, nisu oni svi neki smeli da puste svoju državu toliko dugo. Car Haile Selassie je upravo te godine imao 2 državna udara. Njegov, tako da kažem, predsjednik vlade koji je bio u tom trenutku predsjednik vlade je pokušao prethodno da ga svrgne sa vlasti, da ga utamniči, ali ga je car ostavio i sad je on, ne vidite, jade da otišu u Beograd, ne znajući da li će moći se vrati nazad u svoju Etiopiju kao car, jel tako? Tako da su to momenti koji se tu otkrivaju, nekih drama koje su, i sad to iza kulisa, što se kaže, to sve treba smirivati, odnosno usmeravati, odnosno praviti atmosferu, a i obezbediti da se on stvarno i vrati nazad na zemlju. Tako da mi otkrivamo tu da je postao jedan čovjek, jedan visoki stručnjak koji kod cara Haile Selassie bio poslat od strane Tita da mu organizuje državnu upravu. I on je tad sedeo tamo dok je ovaj bio ovdje i čuvao kuću, što se kaže, jer to sve otkriva u dnevniku dok se stvari ne završe. Ja, tako da ima mnogo tih detalja koje zaista istorija nije zabeležila, ali evo sad se otkriva.
Knjiga je fantastično opremljena, namjerno ne šljašti da bi izgledala kao dokument, jest. Jer to jeste. Mi je svakako toplo preporučujemo, fotografije će slušaoci moći da vide i na našem sajtu. Ne znam šta je još važno da kažemo. Vi je preporučujete zapravo mlađim generacijama koje ne znaju da je u Beogradu, u našoj zemlji, 61. godine održan događaj koji je zapravo promenio tog događaja u svetu.
I mlađim generacijama da upoznaju sve te likove koji su sad tu jednom kaleidoskopu naslagani u toj knjizi, u tom izdanju, i mogu da i u slici i reči dožive te velike likove, ja sam tu i napisao, koji su manje više svi krenuli u svojim životima u bitke koje su napred trebalo da budu izgubljene. Međutim, bili su dobitnici tih bitaka. Kasnije su mnogi poraženi, uključujući i Tita, ali mi vidimo tu galeriju likova kao pobednike jedne bitke, ovih protiv kolonializma, ovih protiv nacizma, kako se tu slažu. Tako.
Da li ste razmišljali da knjigu pošaljete recimo našem predsjedniku, premijeru, gospodinu Putinu i novom predsjedniku SAD-a?
To je izuzetno lepa ideja i dobro je što ste me na to postakli, prosto sam mislio da možda malo i neskromno, ali sad kad vi kažete tu ideju, onda ću ja rado da je prihvatim i da vas poslušam, pa da im lepo to i pošaljem. Tako da verovatno neke fotografije će njima svima biti i tekako interesantne, jer su svi unutra, i Amerikanci i Sovjeti i Rusi i naši, naravno.
Hvala vam što ste bili gost Sputnika.
Hvala vam što ste me pozvali.
Gost Sputnika bio je reditelj Stanko Crnobrnja. Prijetno veče.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.